Καλησπέρα σας. Συνεχίζουμε την ανάγνωση από το γεροντικό και είμαστε στο κεφάλαιο περί ταπεινώσεως. Όπως σας είπα από την αρχή, μου είναι πολύ δύσκολο να διαβάζω ή να διδάσκω πάνω σε αυτό το κεφάλαιο, διότι ποιος έχει ταπείνωση, πόσο δύσκολο αποκτάται η ταπείνωση, πόσο δύσκολα διατηρείται, πόσο δύσκολα εμβαθύνεται, πόσο μπορεί να κρύβεται εγωισμός κάτω από τα ταπεινά λόγια, από την ταπεινοσχημία. Επομένως, τουλάχιστον προσωπικά, όσα λιγότερα υπό δικά μου, νιώθω κάπως πιο καλύτερα. Δεν τολμώ δηλαδή να το διδάσκω αυτό το πράγμα. Προτιμώ να διαβάζουμε τις εμπειρίες εδώ των γερόντων που δίδαξαν έμπρακτα την ταπείνωση και βέβαια με τα διακρίσεως τα ακούμε αυτά. Εγώ προσπαθώ να σας μεταφέρω το πνεύμα των διηγήσεων για να μην τις πάρετε μόταμο λέξη προς λέξη και τις παρανοήσετε τις διηγήσεις. Αλλά ούτε κι εγώ είμαι σίγουρος εάν μπορώ να μεταφέρω το ακριβές πνεύμα των διηγήσεων, μια προσπάθεια κάνω. Γιατί και πάλι είναι θέμα ταπεινώσεως. Μπορεί ο εγωισμός μου να μην με βοηθάει να εισχωρήσω στο βάθος αυτών των διηγήσεων. Αλλά όμως, εάν κανείς με ταπείνωση και απλότητα ακούσει και δεχθεί αυτά που ακούει, κάτι θα μείνει μέσα στην ψυχή του. Ένας ευλαβής μοναχός, όταν κάποιος του ζητούσε μια εξυπηρέτηση για να είναι πρόθυμος να τη δώσει, έλεγε στον εαυτό του, «Κοιτάξτε τι τέχνασμα έκανε αυτός ο ταπεινός αλλά έξυπνος μοναχός που είχε νοσταλγία να πάει στον παράδεισο». Τι έλεγε στον εαυτό του όταν του ζητούσε ένας αδελφός μία εξυπηρέτηση? «Ο Κύριος σου σε διατάζει. Κάνε αμέσως αυτό που ζητεί». Αν έρχονταν σε λίγο άλλος να τον επιφορτήσει με πιο δύσκολη δουλειά, ψιθύριζε. «Είναι αδελφός του Κυρίου σου, πρέπει να τον ακούσεις». Καμιά φορά συνέβαινε να τον προστάξει και ο μικρότερος του. Τότε γινόταν πιο πρόθυμος. «Υπάκουσε γρήγορα στο γιο του Κυρίου σου», ταπεινέ έλεγε στον εαυτό του. Έτσι εξυπηρετούσε όλους με πολύ ταπείνωση και έφτασε σε μεγάλα μέτρα αρετής. Όποιος απόκτησε ταπεινοφροσύνη, λέγει ο γράφει αβάση Ισαΐας, ο αναχωρητής, δεν έχει γλώσσα για να ελέγχει τον πλησίον του. Δεν είναι πρόθυμος να κάνει έλεγχο των πλησίων του. Θυμάμαι μου είχε πει εμένα ο γέροντάς μου, «Εγώ παιδί μου δεν είμαι ικανός, δεν είμαι καλός στον αδιοικό». Εγώ βέβαια είχα άλλη γνώμη. Πίστευα με τη σοφία που είχε και τη διάκριση θα μπορούσε να διηγεί άριστα. Ο Λόγιος όμως που ομολόγησε απέφυγε τα πόστα, τα διοικητικά μέσα στην Εκκλησία. Τελικά έγινε βέβαια Μητροπολίτης, αλλά είδαμε ότι παραχωρούσε πολλές από τις αρμοδιότητες του στους συνεργάτες του για να αφιερώνεται στα πνευματικά του καθήκοντα. Έτσι λοιπόν, λέει ο Αββάς Ισαΐας, ο αναχωρητής δεν έχει γλώσσα για να ελέγχει τον πλησίον του, ούτε μάτια για να κοιτάζει τα λατώματά του, ούτε αυτιά για να ακούει όσα δεν ωφελούν την ψυχή του. Εκεί λιγουρεύονται να μάθουν, να δουν, να ακούσουν πράγματα, ειδήσεις για άλλους, γεγονότα από τη ζωή των άλλων. Το ταπεινόφρον δεν έχει με κανένα διαφορές. προσέχει τον εαυτό του και κλαίει τις αμαρτίες του. Είναι ειρηνικός και τηρεί με ακρίβεια όλες τις θείες εντολές. Αλλού πάλι συμβουλεύει. Συνήθισε τη γλώσσα σου, αδερφέ, να λέει εύκολα συγχώρησον και γρήγορα θα γεννηθεί στην καρδιά σου ταπεινοσύνη. Αγάπησε αυτή την αρετή και είναι ικανή να σε προφυλάξει από πολλές αμαρτίες. Γράφει ακόμη και τούτο το χαρακτηριστικό. Αν κατορθώσεις να τρως μόνο μια φορά την εβδομάδα, μοναχέ, και να βασανίζεις το σώμα σου με υπερβολικές ασκήσεις, χωρίς ταπείνωση πάνε χαμένοι όλοι οι κόποι σου. Ο Όσιος Εφραίμος Ήρος, ο περίφημος διδάσκαλος του ασκητισμού, αποφάσισε κάποτε να αφήσει για λίγο την πολυπόθητη ησυχία του στην έρημο και να κατεβεί στην πόλη. Είχε επιθυμία να προσκυνήσει τα Άγια Λείψανα που βρίσκονταν τότε στην Έδεσσα, μιλάμε για την Έδεσσα της Συρίας, αλλά και να συναντηθεί με εκκλησιαστικούς άνδρες για να συζητήσει μαζί τους δογματικές αλήθειες. Ήταν εποχή που είχαμε προβλήματα στη δογματική διδασκαλία. Κάποιοι άνθρωποι, δηλαδή αιρετικοί, είχαν προβλήματα και δημιουργούσαν προβλήματα. Ζούσε σε μια εποχή που η ορθή πίστη χτυπιόταν από όλες τις μεριές από φοβερές αιρέσεις. «Κύριε», προσευχήθηκε προτού ξεκινήσει, «στείλε μου μπροστά μου, καθώς θα περνώ την πύλη της πόλεως, έναν άνθρωπο που να με διδάξει». Μα τη στιγμή που έμπαινε στην πολυάνθρωπη έδωσα, ο πρώτος άνθρωπος που βρέθηκε στο δρόμο του ήταν μια κοινή γυναίκα που στάθηκε και τον κοίταζε αδιάντροπα. Όσος παραπονέθηκε στον Κύριο, που παραχώρησε να βρει το αντίθετο από ό,τι είχε ζητήσει. Ύστερα γύρισε αυστηρό το βλέμμα του στη γυναίκα και της είπε απότομα για να της προκαλέσει κάποια συστολή. Απορώ πως δεν κοκκινείς από ντροπή που τολμάζεις να με κοιτάζεις με τόση επιμονή. Εγώ, του αποκρίθηκε εκείνη με ετοιμότητα, κάνω αυτό που μου ταιριάζει. Από την πλευρά σου πλάστηκα, εσένα πρέπει να κοιτάζω. Του λόγου σου όμως που πλάστηκες από το χώμα, καλά θα κάνεις να έχεις διαρκώς το βλέμμα σου ρυθμένο σε αυτό. Παίρνοντας τόσο σωστή απάντηση ο Μέγας Όσιος, ευχαρίστησε με ευγνωμοσύνη το Θεό. Πιο ωφέλιμη διδασκαλία από αυτή δεν του χρειαζόταν πλέον. Όσιος Παχώμιος, μεγάλος πατέρας, γενάρχης μοναχών, μοναστεριών, είχε συνηθίσει η συνήθεια μια ή και περισσότερα φορές τη εβδομάδα να συγκεντρώνει τους μοναχούς του κοινοβίου του και να τους διδάσκει το Λόγο του Θεού. Κάποτε, αντί να διδάξει ο ίδιος, πρόσταξε τον Θεόδωρο, νέο ακόμη στην ηλικία και αρχάριο στη μοναχή ζωή, να μιλήσει στους αδελφούς. Ήθελε με αυτό να δοκιμάσει την υπακοή του. Ο καλός υποτακτικός, χωρίς αντιρρήσεις και ταπεινολογίες, έκανε ευθύς την προσταγή του οικουμένου του. Σηκώθηκε και άρχισε να διδάσκει το Θείο Λόγο. Αυτό όμως δεν καλοφάνηκε στους γεροντότερους. Θύμωσαν και επιδεικτικά άφησαν τη συγκέντρωση και έφυγαν για τα κελιά τους. Σαν τέλειωσε η διδασκαλία, έστειλε όσους και τους κάλεσε να παρουσιαστούν μπροστά του. «Και τι φύγατε από τη σύναξη», τους ρώτησε αυστηρά. «Ήθελες να κάνουμε αδά», αποκρίθηκαν με αγανάκτηση εκείνη. «Αφού έβαλες ένα παιδί να διδάξει τους γέρους», Όσιος Παχώμιος ανασταίνησε βαθιά και δάκρυα ανέβηκαν στα μάτια του. «Καλά λένε πως η υπερηφάνεια είναι ρίζα όλων των κακών και γκρεμίζει όλα τα καλά που χτίζει ο ταλέπορος άνθρωπος με τόσους κόπους. Φεύγοντας από τη σύναξη δεν καταφρονήσετε άθλη τον Θεόδωρο, αλλά το Πνεύμα του Άγιον που ομιλούσε δι' αυτού. Δεν είδατε εμένα τον πνευματικό σας πατέρα και διδάσκαλο με πόση προσοχή παρακολουθούσα? Και σας βεβαιώνω πως πιο ωφέλιμη διδασκαλία δεν είχα ακούσει έως σήμερα. Λέγοντας αυτά, τους έδωσα αυστηρό επιτίμιο για να συντρίψει τον εγωισμό τους. Λένε για τον παραπάνω όσο πως η ταπείνωσή του ήταν άφθαση. Δεχόταν συμβουλές και υποδείξεις, μιλάμε πάντα για τον Άγιο Παχώμη, με ευχαρίστηση και από τον πιο μικρό ακόμη. Μια μέρα έπλεκε ψαθή και ένα μικρό καλογερόπεδο του πήγε χόρτο. Κάθισε λίγο και τον παρατηρούσε όπως έπλεκε. Ύστερα του είπε με αποδοκιμασία, «Δεν το κάνεις καλά, Αβά. Μην γυρίσεις έτσι το σιρίτι. Αβάς Θεόδωρος πλέκει καλύτερα». Όσο σηκώθηκε τότε από τον πάγκο του και είπε στο παιδί με καλοσύνη, «Έλα κάθισε εδώ, παιδί μου, να μου δείξεις να το πλέκω καλύτερα». Το παιδί κάθισε με αφέλεια και έδειχνε στον Όσιο τον τρόπο που είχε μάθει να κάνει τη σειρά. Εκείνος γελούσε καλοκάγαθα με την απλότητά του. Προσκάλωσε κάποτε επισήμως στην Κωνσταντινούπολη τον Όσιο Αντώνιο, ο αυτοκράτορ Μέγας Κωνσταντίνος. Ο Όσιος έπεσε σε μεγάλη συλλογή. Δεν ήξερε τι να αποφασίσει. Να αρνηθεί τον αυτοκράτορα ή να θυσιάσει την αγαπημένη του ερημία. Τελικά σκέφτηκε να ρωτήσει τον μαθητή του τον Παύλο τον Απλούν. Αυτός ήταν ένα γεροντάκι που ήρθε στα γεράματα να γίνει καλόγερος. Ο Αλεξαντώνιος για να τον δοκιμάσει τον απέτρεψε. Του λέει «Δεν μπορείς πια, είσαι γέρος, δεν έχεις δυνάμεις για αγώνες». Εκείνος επέμενε και έκατσε έξω από το κελί του Αγίου Αντωνίου. Δεν έφευγε και ο Άγιος Αντώνιος του λέει «Κάνε αυτά τα πράγματα, πήγαινε κάτσε στο κελί σου και κάνε αυτά τα πράγματα». Μετά από κάποιο διάστημα ήρθε ο γεροντάκος, του λέει «Τα έκανα αυτά που είπες, τι άλλο να κάνω». Του έδωσε πάλι οδηγίες, τα έκανε και αυτά και ξαναήρθε πάλι. Και του έδωσε πάλι οδηγίες, τα έκανε και αυτά και ανεδείχθηκε σαν σε έναν πρόθυμο και μεγάλο ασκητή και μάλιστα χαρισματικό. Έτσι τώρα ο Άγιος Αντώνιος θέλησε να πάρει συμβουλή από αυτόν, τον Παύλο τον Απλού. Τι λες παππούλη, έτσι τον έλεγε συνήθως, γιατί έγινε στα γεράματά του μοναχός. Πρέπει να πάω στην Κωνσταντινούπολη. Αν πας, του αποκρίθηκε εκείνος με την απλότητα που τον χαρακτήριζε, θα είσαι Αντώνιος. Αν όμως αρνηθείς να πας, θα είσαι Μέγας Αντώνιος. Και ο Μέγας Πατήρ, ακολουθώντας ταπεινά την υπόδειξη του υποτακτικού του, αρνήθηκε να πάει. Δηλαδή ο Άγιος Αντώνιος ακόμη φοβήθηκε τη ματαιοδοξία. Πώς θα αισθανόταν ή τι αλλίωση θα έφερνε στον εσωτερικό του κόσμο ότι πήγε στο παλάτι, συναντήθηκε με τον αυτοκράτορα και ότι τον κάλεσε ο αυτοκράτορα να το συμβουλευτεί. Ο Αβάς Ολύμπιος φιλοξένησε μια ημέρα στο κελί του έναν ειδωλολάτρη ιερέα. Ιερέα των ειδώλων που είχε παραπλανηθεί στην έρημο. Ο ξένος θαύμασε τη σκληρή ζωή του ερημίτη και του είπε «Ύστερα από τόσες θυσίες που κάνετε για την αγάπη του Θεού, εσείς οι μοναχοί, φαντάζομαι πόσες αποκαλύψεις και τι μυστήρια θα σας δείχνει κάθε μέρα». «Όχι», αποκρίθηκε ο Αβάς, «τέτοιο πράγμα δεν συμβαίνει». Ο έκανε έκπλητος ο δολάτης. «Τότε θα αφήνετε πονηρούς λογισμούς στην καρδιά σας που σας χωρίζουν από το Θεό. Γι' αυτό δεν σας φανερώνει μυστήρια». Αργότερα φανέρωσε στους γέροντας ο Αβάς Ολύμπιος τα λόγια του ξένου του και εκείνοι παραδέχτηκαν πως είχε δίκιο. Ο Όταν ήμουν νεότερος διηγήτος στους αδελφούς ο Αββάς Μακάριος, έπεσα κάποτε σε ακιδεία. Ακιδεία σημαίνει ακεφιά, αφροντισιά. Δεν θέλω να φροντίσω τίποτε, να κάνω τίποτε. Και οφείλεται στην οπνηρία του ανθρώπου, αλλά και στον πόλεμο του δαίμονα. Βγήκα λοιπόν από την καλύβα μου και περιπλανόμουν άσκοπα στην έρημο για να διασκεδάσω τη θλίψη μου. Επιθυμούσα να βρω κάποιον άνθρωπο να μου πει δύο λόγια ωφέλιμα. Στην ακιδεία ωφελεί μια καλή συντροφιά, μια προσευχή, μια ενασχόληση με ένα πράγμα, ίσως όχι πνευματικό, δηλαδή να κάνει κανείς δουλειές. Ό,τι μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο να βγει από την κατάσταση αυτή, είναι ωφέλιμο. Γιατί πρέπει να βγει. Όσο παραμένει σε αυτή την κατάσταση, βλάπτεται πνευματικά, χάνει το κουράγιο του, απελπίζεται. Ξαφνικά, λέει ο Άγιος Αββάς Μακάριος, είδα μπροστά μου ένα μικρό τσομπανόπουλο που έβασκε πιο κάτω τις αγελάδες του. Μου ήρθε τότε στο λογισμό μου να το ρωτήσω. Τι να κάνω, παιδί μου, που πεινώ? Εκείνος βέβαια δεν νόησε την πείνα, αλλά έτσι είπε. Και δεν τρως, μου αποκρίθηκε, σηκώνοντας με διαφορία τους ώμους του. Έφαγα, γέ μου, μα ξαναπείνασε. Πάγε πάλι, μου είπε. Έφαγε, ξανά φάγα ο δόλιος, μα πάλι πεινώ. Μα βοηθή είσαι, Αβά, το θες διακόσμι να μασουλίζεις, μου είπε ξεσπώντας ένα περιπεκτικό γέλιο. Καλά σου λέει το παιδί, είπα στο λογισμό μου. Και γύρισα διδαγμένος στο κελί μου. Είδατε πως βρήκε τρόπο να διδαχθεί και να βγει από το αδιέξοδο του πειρασμού. Τι είναι ταπείνωσης, Αβά, ρώτησαν κάποιον γέροντα οι αδελφοί της Κήτος. Ταπείνωση, παιδιά μου, αποκρίθηκε εκείνος, είναι να σου φταίξει ο άλλος και εσύ να τον συγχωρήσεις παρευθύς, χωρίς να περιμένεις να σου ζητήσει συγγνώμη. Πιο σύντομο δρόμο για τον ουρανό από την ταπεινοσύνη δεν μπορείς να βρεις, έλεγε άλλος πατήρ. Δύο επίσκοποι σε γειτονικές επαρχίες, ο ένας πλούσιος και ισχυρός, ο άλλος φτωχός και ταπεινός, ο ένας είχε μία επαρχία μεγάλη, πλούσια, ο άλλος μία φτωχή επαρχία, παρεξηγήθηκαν κάποτε για σήμαντη αφορμή. Από τότε ζητούσε ο πλούσιος ευκαιρία να εκδικηθεί το φτωχό. Εκείνος όμως δεν φοβήθηκε και έλεγε συχνά στους κληρικούς του: «Κάντε υπομονή, αδελφοί, εμείς θα νικήσουμε στο τέλος». Σε ένα μεγάλο πανηγύρι που ο πλούσιος επίσκοπος με πομπή ατέλειωτη διτάνευε την εικόνα του Αγίου που γιόρταζε, ο γείτονάς του πήρε όλους τους κληρικούς του και πήγε στην επαρχία του. «Θα κάνετε ό,τι κάνω εγώ», σου είχε πει, «και σήμερα με τη δύναμη του Θεού θα τον νικήσουν». «Τι είχε στο νου του τάχα να κάνει», έλεγαν με απορία εκείνοι μεταξύ τους. Σαν έφτασαν στη γειτονική πόλη, η πομπή βρισκόταν στον πιο κεντρικό δρόμο. Τότε ο ταπεινός επίσκοπος με όλο τον κλήρο έπεσε στα πόδια του αντιπάλου του και είπε δυνατά για να ακουστεί από όλους: «Συγχώρεσέ μας, δέσποτα, δούλοι σου είμαστε όλοι». Ο επίσκοπος, ο ισχυρός, εκάμφθηκε και διώχνοντας τη σκληρότητα από την καρδιά του, αγκάλιασε τον αδελφό του και του είπε ταπεινά: «Σύζησε, πατέρας και δεσπότης». Από την ημέρα εκείνη απόκτησαν μεγάλη φιλία μεταξύ τους. «Δεν σας έλεγα, τέκνα μου, πως θα τον νικήσουμε», έλεγε ο φτωχός επίσκοπος στους κληρικούς του. ταπεινοσύνη είναι αληθινή δύναμη στη ζωή. Ο Αββάς Έργιος διηγεί το απόλυτο περιστατικό στους υποτακτικούς του για να τους αποδείξει πόσο κερδίζει ο ταπεινός. Κάποτε κατεβαίναμε στην πόλη με τον Μακαρίτη, τον γέροντά μου και δύο ακόμη αδελφούς. Στον δρόμο, χωρίς να το καταλάβουμε, πέσαμε σε ένα χωράφι και πατήσαμε λίγα σπαρτά. Μόλις το πήρε είδηση ο ιδιοκτήτης που έσκαβε πιο πέρα, έγινε έξω φρενών από το θυμό του. Ήρθε κοντά μας και άρχισε να μας βρίζει με το χειρότερο τρόπο. «Καλόγεροι είσαστε εσείς! Έχετε Θεό μέσα σας! Αν φοβόσαστε το Θεό, θα υπολογίζετε τους ξένους κόπους. Για την αγάπη του Χριστού μην απαντήσει κανένας», μας ψιθύρισε ο γέροντας. Ύστερα γύρισε στο χωριάτη με ταπεινοσύνη. «Έχεις δίκιο, παιδί μου», του είπε. «Αν είχαμε φόβο Θεού, θα προσέχαμε και θα κάναμε τέτοια ζημιά. Σπάλαμε, συγχώρεσέ μας για την αγάπη του Κυρίου». Με μια σοφορικό ηρέμησε. Τα ταπεινά λόγια του γέροντος έζησαν το θυμό του. Ντράπηκε για όσα προηγουμένως είχε πει και πέφτοντας στα γόνατα του είπε: «Συγχώρεσέ με, άνθρωπε του Θεού, και πάρε με μαζί σου να γίνω κι εγώ καλόγερος». Ο γέροντας τον δέχτηκε με τα χαράς και από τότε έμεινε για πάντα στην υποταγή του. Ένας νέος ευσεβής πήγε να συμβουλευτεί τον Όσιο Μακάριο πώς να αποκτήσει ταπεινοφροσύνη. «Να αποφεύγεις τον ανθρώπινο έπαινο», του είπε ο γέροντας, «και να αγαπάς την καταφρόνια». «Δύσκολο πράγμα έκανε ο νέος, πολύ δύσκολο». «Άκουσε, παλικάρι μου», του είπε τότε ο σοφός γέροντας. «Εδώ πιο κάτω είναι το κημητήρι. Κοιτάξου μια στιγμή ως εκεί και όσες πέτρες βρεις, πυροβόλησε τα μνήματα. Πες και όσες βρυχές θέλεις στους νεκρούς». Ο νέος έκανε όπως του είπε ο Αββάς. Και όταν γύρισε πίσω στην καλύβα, το ρώτησε εκείνος: «Τι του αποκρίθηκαν οι πεθαμένοι?» «Τίποτε», είπε ο νέος. «Κάνε τον κόπο άλλη μια φορά να πας και να τους επενέσεις». Ξαναπήγε το παλικάρι και άρχισε με τα πιο παλαυτεκευτικά λόγια να εγκομιάζει τους νεκρούς. «Τι σου είπαν τώρα?», το ρώτησε ο γέροντας σαν γύρισε. «Τίποτε». «Κάνε και εσύ το ίδιο για να αποκτήσεις ταπεινοσύνη», θα συμβούλεψε όσες. «Γίνουν νεκρός τόσο για την τιμή όσο και για την καταφρόνια των ανθρώπων». Έλεγε στους αδελφούς ο Αββάς Ιωσήφ του Πιλουσίου πως τον καιρό που ασκήτευε στο όρο Σινά πήγε να μείνει εκεί κάποιος ξένος μοναχός πολύ όμορφος στην όψη. Στην εκκλησία όμως την Κυριακή τον έβλεπαν όλοι με ένα παλιό κουρελιασμένο μανδύα και απορούσαν. Ο Αββάς Ιωσήφ πήρε θάρρος μια μέρα και το ρώτησε: «Γιατί, αδελφέ, έρχεσαι λειτουργία με αυτό το σκισμένο ρούχο? Αυτό είναι ασέβεια. Δεν βλέπεις πόσο ευπρεπισμένοι είναι οι άλλοι αδελφοί?» «Συγχώρεσέ με, Αββά», του αποκρίθηκε ταπεινό αδελφός, βάζοντας μετάνοιος κάτω: «Δεν έχω δεύτερο ένδυμα». Ο Αββάς Ιωσήφ τον πήρα μέσα στο κελί του και του χάρισε ένα δικό του μαντία και μερικά άλλα ντύματα. Οι Κυριακοί θαύμασαν όλοι που τον είδαν να μπαίνει με τα καινούργια ρούχα στην εκκλησία. Έμοιαζε σαν άγγελος. Χρειάστηκε κάποτε να στείλουν πατέρες του Σινά στον Αυτοκράτορα μια αντιπροσωπή από μερικούς αδελφούς για να πετύχουν κάποια χάρη. Μεταξύ των άλλων όρισαν να πάει και ο παραπάνω αδελφός. Σαν τ' άκουσε εκείνος, έπεσε στα πόδια των γερόντων και τους παρακάλεσε να στείλουν άλλο στη θέση του. «Είμαι δούλος κάποιου άρχοντα στην Κωνσταντινούπολη», δικαιολογεί του, «και έφυγα μακριά για να έλθω εδώ. Αν τώρα με γνωρίσει, θα με κρατήσει να του δουλεύω με τη βία». έτσι δεν πήγε με τους άλλους. Οι αδελφοί όμως που έφτασαν στη βασιλεύουσα έμαθαν πως ήταν ο ίδιος άρχοντας με μεγάλη θέση στα βασιλικά παλάτια και για την αγάπη του Χριστού είχε ταπεινώσει τόσο τον εαυτό του. Πήγαν κάποτε στην καλύβα του μεγάλου Αρσενίου για να συνομιλήσουν μαζί του ο Πατριάρχης Θεόφιλος, ο έπαρχος της Αλεξανδρίας, ο διοικητής δηλαδή, της Αλεξάνδρειας. Τον παρακάλεσαν λοιπόν να τους πει κανένα ωφέλιμο λόγο. «Αν σας πω, δίνετε υπόσχεση πως θα τον τηρήσετε», τους είπε ο μέγας της Χριστής. «Έχει το λόγο μας», το κρίθηκαν εκείνοι. «Τότε ακούστε καλά. Όπου μάθετε πως βρίσκεται ο αμαρτωλός Αρσένιος, φεύγετε μακριά και μην επιχειρείτε να κουβεντιάζετε μαζί του». Οι επίσημοι επισκέπτες όχι μόνο δεν δυσαρεστηθήκανε, αλλά έδειξαν το θαυμασμό τους για τη μεγάλη ταπείνωση του γέροντος. Ακούγοντας ο ευσεβής έπαρχος της Αλεξανδρίας την καλή φήμη του Αββά Μωυσέως του Αιθίωπος, ανέβηκε κάποτε στη σκήτη να τον γνωρίσει από κοντά. Σαν το έμαθε όμως εκείνος, έφυγε κρυφά από την καλύβα του και πήγε κατά το έλος ή στο νερό που λίμνιαζε. Το δρόμο συνάντησε τον άρχοντα και την ακολουθία του που έτυχε να περνάει από εκεί. Οι ξένοι που δεν τον γνώρισαν τον σταμάτησαν και τον ρώτησαν να τους δείξει την καλύβα του Αββά Μωυσέως. «Τι γυρεύεται από αυτόν», έκανε με αποστροφή ο γέροντας. «Αυτός είναι άνθρωπος μωρός». Ο άρχοντας λυπήθηκε που είχε κάνει άδικα τόσο κόπο. Όταν έφτασε στην εκκλησία της Κήτης, είπε στους κληρικούς: «Κάτω στην πόλη λένε τόσο καλά για τον Αββά Μωυσή, γι' αυτό ξεκίνησα να τον συναντήσω. Μα πριν από λίγο συναντήθηκα με ένα καλόγερο και έμαθα από λόγου του πως πρόκειται για ανόητο άνθρωπο». «Τι άνθρωπος ήταν αυτός», ρώτησε αναγανακτισμένη η κληρική που τόλμησε να μιλήσει έτσι για τον Άγιο. «Ένας μελαψός καλόγυρος, πολύ ψηλός, με τερμένα ρούχα». Οι κληρικοί γέλασαν με την καρδιά τους. «Αμα αυτός είναι ο Αββάς Μωυσής». Ο άρχοντας θαύμασε την ταπεινοσύνη του γέροντος και γύρισε στην πόλη πολύ ωφελημένος. Κάποιος άλλος άρχοντας πήγε στην έρημο να δει τον Αββά Σίμωνα. Σαν το έμαθε εκείνος, κατέβηκε στην πλαγιά του λόφου και έψαχνε για φοινικόφυλλα για να μην τον βρούνε. Μα ο άρχοντας έτυχε να περνά από εκεί. «Πού είναι η καλύβα του αναχωρητή Αββά?», ρώτησε τον γέροντα, χωρίς να υποπτεύεται πως ήταν ο ίδιος. «Δεν υπάρχει εδώ αναχωρητής. Έχεις κάνει λάθος, γιέ μου», αποκρίθηκε ο γέροντας, χωρίς να σηκώσει το κεφάλι από τη δουλειά του. Άλλοτε πάλι πήγε ο ίδιος ο έπαρχος να δει τον Αββά Σίμωνα. «Ετοιμάσου να υποδεχθείς τον άρχοντα», του είπαν αδελφοί. «Τώρα αμέσως», αποκρίθηκε εκείνος. Πήρε από την καλύβα ένα κομμάτι ψωμί και λίγο τυρί στο χέρι, κάθισε στο κατώφλι της πόρτας και άρχισε να τρώει λέμαρκα. Εκείνη τη στιγμή πρόβαλε και ο άρχοντας και βλέποντας τον γέροντα να τρώει έτσι, τον καταφρόνησε. «Αυτός είναι ο αναχωρητής που έχει τόση φήμη», είπε στο σύνοδό του και γύρισε πίσω χωρίς να του πει λέξη. Αυτό ήθελε και ο Όσιος. Δεν είναι ταπεινός στα αλήθεια εκείνος που εξευτελίζει τον εαυτό του μόνος του, λέγει άλλος πατήρ. Αυτό δεν είναι δύσκολο. Να λες δηλαδή λόγια και να ταπεινώνεσαι. Ταπεινοσύνη είναι να δέχεσαι με ευχαρίστηση να σε εξευτελίζουν άλλοι. Ο ίδιος πάλι συμβουλεύει. Αν σε επενέσουν, μη δεχθείς τον έπαινο. Θυμήσου παρεθείς πόσες αμαρτίες έχεις, πάντες γνώριζαν οι άνθρωποι, όσους γνωρίζει ο Θεός, δεν θα σε εγκομίαζαν καθόλου. Παρακάλεσε τον Κύριο με την καρδιά σου να σε σκεπάσει για να μην ζημιωθείς από τον έπαιν. Την ακόλουθη ιστορία μας τη διηγείται ο Παλάβιος. Ήταν εκκλησιαστικός συγγραφέας, ιστορικός. Στη γυναικεία μονή της Ταβένης, που μόναζαν την εποχή εκείνη περισσότερες από 400 καλόγριες, έλαμψε με την αρτή της και η παρθένωση η δώρα. Αυτή η μακαρία για την αγάπη του Χριστού υποκρινόταν τη Σαλή. Σαλός είναι αυτός που παριστάνει το χαζό, τον τρελό, και κάνει και πράγματα που προβληματίζουν τους άλλους, εξευτελίζοντας κάθε μέρα τον εαυτό της. Φορούσε κουρέλια και έκανε τις πιο ταπεινωτικές δουλειές του μοναστηριού, εξυπηρετώντας σαν αγορασμένη δούλη όλες τις αδελφές χωρίς εξαίρεση. Εκείνες πάλι, σαν να γύρευαν με αυτό να την ανταμείψουν, την περιφρονούσαν τόσο που και από την τράπεζα και από την εκκλησία ακόμη την έδιωχαν. Έτσι η Σιδώρα έτρωγε τα αποφάγια που περίσσευαν στα πιάτα. Ζαρωμένη στο τζάκι του μαγειριού και άκουγε την ακολουθία της χειμώνα καλοκαίρι στα σκαλοπάτια της εκκλησίας. Ήταν αδύνατο να περάσει η μέρα χωρίς να την βρίσουν, να την χτυπήσουν, το λιγότερο να την περιπέξουν οι άλλες καλόγριες. Αυτή τα δεχόταν όλα αυτά σαν δροσάτη ανθοδέσμη με την οποία έπλεκε το αμάραντο στεφάνι της δόξης της. Ποτέ δεν αντιλόγησε. Δεν φιλονίκησε, δεν έδειξε σημάδι ανυπομονησίας. Και να πως ο Θεός έκανε φανερή σε όλους την αρετή της. Στο απέναντι βουνό ασκείται ένας Άγιος Ερημίτης, ο Αββάς Πιτηρούν. Περνούσε με μεγάλη στέρηση και πέδευε πολύ το σώμα του. Θα ήταν αυτό ίσως αφορμή που του ήρθε κάπου το λογισμός. Άρα γίνε άλλος σε αυτόν τον τόπο που να σε φτάνει στην αρετή. Τη νύχτα είδε στον ύπνο του Άγγελο Κυρίου. Σήκω πήγαινε στο γυναικείο μοναστήριο, τον πρόσταξε. Εκεί θα βρεις μια παρθένο με διάδειμα στο κεφάλι. Αυτή είναι ασύγκριτα ανώτερη σου. Ο Βάς που τηρούν δεν έχασε καιρό. Όλης ξημέρωσε πήρε το ραβδάκι του και τράβηξε για το γυναικείο μοναστήρι. Οι καλόγδες του έκαναν μεγάλη υποδοχή γιατί είχε φήμα Αγίου σε όλον εκείνο τον τόπο. Ο Αββάς πήγε στην εκκλησία και ζήτησε από την προεστώσα να του παρουσιάσει όλες τις αδελφές να τις γνωρίσει προσωπικά. Του έγινε αμέσως σε επιθυμία. Μία-μία περνούσαν μπροστά από τον Αββά όλες οι καλόγριες. Έβαζαν μετάνια και στέκονταν στα στασίδια τους. Εκείνος παρατηρούσε προσεκτικά, μα δεν έμεινε ευχαριστημένος. Δεν είδε ανάμεσά τους εκείνη που του είπε ο Άγγελος και λυπήθηκε. Σαν πέρασε και η τελευταία ρώτησε ο Αββάς αν υπάρχει άλλη. Όχι, το αποκρίθηκαν, εδώ είμαστε όλες. Αδύνατον, είπε ζωηρά ο Αββάς, πρέπει να υπάρχει ακόμα μία. Εκείνη, χάνει της οποίας έκανε όλη αυτή την οδηπορία. Έχουμε μια ακόμη καλόγρια στο μοναστήρι. Αναγκάστηκε να φανερώσει η προεστώσα μπροστά στην επιμονή του γέροντος. Αλλά είναι σαλή. Γι' αυτό δεν τη λογαριάζουμε με την αδελφότητα. Ας έρθει και αυτή εδώ, είπε ο Αββάς. Με πολλή βία οδήγησαν την ταπεινή Σιδώρα μπροστά στο νόσιο, ξυπόλυτη, κουρελιασμένη, κατάμαυρη από τους καπνούς του μαγειριού. Μόλις την αντίκρισε, εκείνος έμεινε σαν μαρμαρωμένος από την έκπληξη. Το παλιό μάντιλο που σκέφτονταν την κεφαλή της και που οι αδελφές της το αηδίαζαν, έλαμψε στα μάτια του σαν ολόχρηση κορώνα. Ύστερα έπεσε στα γόνατά και της είπε με φωνή που έτρεμε από συγκίνηση. Ευλόγησέ με, Οσία. Αλλά η ταπεινή Σιδώρα έσκυψε και του φίλησε τα πόδια. Εσύ ευλόγησέ με, Άγιε Πάτε. Παραξενεμένες οι καλόγριες από όσα έβλεπαν μπροστά τους είπαν στον Αββά. Μην εξευτελείς έτσι τον εαυτό σου. Αυτή είναι σαλή. Εκείνος όμως τις κατακεράβνωσε με το αυστηρό του βλέμμα. Εσείς όλες είστε σαλές και ανόητες. αυτοί εδώ είναι πολύ ανώτεροι και από εσάς και από μένα. Αξίζει να λέγεται αμάς. Δηλαδή, μητέρα πνευματική, αβάς είναι ο πατέρας πνευματικός, αμάς είναι η μητέρα πνευματική. Ήθε να μας αξιώσει ο Θεός να βρεθούμε στο πλευρό της στη Δευτέρα Παρουσία. Κατόπιν διηγήθηκε τι του είχε αποκαλύψει ο Θεός για την μακαρία Ισιδώρα. Σαν τα άκουσαν οι καλόβιδες, έπεσαν στα γόνατα και ζήτησαν συγχώρηση από την αδελφή τους και εξομολογήθηκαν στον Όσιο τα μαρτύρια ως τη στιγμή εκείνη της είχαν κάνει. Άλλη την κορόιδευε από το πρωί στο βράδυ. Άλλη την περιέλουσε με ακάθαρτα νερά. Άλλη της έτριβε τη μύτη με συνάπη. Δεν βρέθηκε ούτε μία που να μην την είχε κάνει με κάποιον τρόπο βασανίσει. Όσος έκανε προσευχή για αυτές, να συγχωρήσει ο Θεός στις απερισκεψίες του. Ύστερα γύρεψε την οσία σου δώρα να την παρακαλέσει να δώσει και αυτή τη συγχώρηση στις αδελφές της, μα δεν τη βρήκαν πουθενά. Πρόλαβε και έφυγε κρυφά από το μοναστήρι για να αποφύγει τον ανθρώπινο έπαινο και κανείς δεν έμαθε ποτέ που τελείωσε τη ζωή της. Θέλοντας να βεβαιωθούν οι γέροντες αν πραγματικά ήταν ταπεινός και πράος ο αβάς αγάθων, όσο τουλάχιστον φημιζόταν, πήγαν μια μέρα τάχα θυμωμένοι στο κελί του και του φώναξαν. «Εσύ είσαι ο αγάθων, ο φαύλος και υπερήφανος?» «Ναι, πατέρα, τέτοιος είμαι», αποκρίθηκε εκείνος, χωρίς καν να ταραχθεί. «Και το μας να φιαρείς και να κατακρίνεις αδελφούς?» εξακολούσαν οι άλλοι. «Δίκιο έχετε, αλλά παρακαλέστε το Θεό να με λέει», είπε πάλι ο ταπεινός αγάθος. «Και δεν φτάνουν όλα αυτά, έγινες τώρα και αιρετικός?» «Α, όχι, αιρετικός δεν έγινε ακόμη», ύψωσε ζωηρά τη φωνή ο αβάς προς μεγάλη έπληξη των ακτών του. «Για εξήγησέ μας, αγάθον», του είπαν χαμογελώντας οι γέροντες. «Γιατί δέχτηκες ευχαρίστως όλες τις άλλες κατηγορίες και τούτη την τελευταία δεν θέλησε να την παραδεχτείς? Καλό είναι για την ψυχή μου και ούτε κανένα που λάπτει να με νομίζουν άλλοι φαύλο και φλίαρο, υπερήφανο και φιλοκατήγορο», αποκλείθηκε όσος. «Αλλά να με νομίζουν αιρετικό, ζημιώνονται και μέσα και μένα με χωρίζουν από τον Κύριό μου». Οι γέροντες θαύμασαν τη διάκρισή του και παραδέχτηκαν πως είχε δίκιο. Είδατε, διαφορά. Δεν θέλησε να δεχθεί ότι είναι αιρετικός. Αυτό σημαίνει το χάρισμα της διακρίσεως. Θα μας δοθεί ευκαιρία και σε άλλα περιστατικά. Δεν αρκεί κανείς να αγωνίζεται, πρέπει να διαχειρίζεται σωστά τον αγώνα του. Και το, για να είμαστε μέσα στο θέμα, να μην επιτρέπει υπερήφανους λογισμούς. Και ένα τελευταίο, με αυτό κλείνουμε. Η ταπεινολογία δεν είναι ταπεινοφροσύνη, έλεγε ο αβάς Σεραπείων και διηγεί τους αδελφούς το παρακάτω περιστατικό. «Ήρθε κάποτε στο κελί με ένας νέος μοναχός να με συμβουλευτεί. Θέλησα να του πλύνω τα πόδια, όπως έκανα σε όλους τους ξένους μου. Στάθηκε όμως αδύνατο να τον πείσω. Εξευτέλιζε τον εαυτό του και έλεγε πως δεν είναι άξιος να τον αγγίξω. Στην τράπεζα τον παρακάλεσα να επεί την προσευχή. Είμαι αμαρτωλός», μου έλεγε, «δεν είμαι άξιος να ευλογήσω το τραπέζι». Σαν αποφάγαμε, μου είπε πως είχε επιθυμία να γυρίσει όλη την έρημο να συνομιλήσει με τους αναχωρητάς. «Είσαι πολύ νέος ακόμη για τέτοιες περιοδίες, αδελφέ. Αν θες τη σωτηρία σου, κλείσου στο κελί σου και πρόσχε τον εαυτό σου», τον συμβούλεψε. «Καμιά ωφέλεια δεν έχεις να γυρίζεις την έρημο». Πρόσεξα πως με άκουγε ενοχλημένος. Η όψη του άρχισε να αγριεύει. Νόμιζε δυστυχής πως ήθελα να τον ελέγξω με αυτά που του έλεγα και μέσα του αγανακτούσε. «Μέχρι τώρα, αδελφέ, αναγκάστηκα τότε να του πω, κατηγορούσες τον εαυτό σου για αμαρτωλό και ανάξιο για να ζεις ακόμη. Και τώρα που η αγάπη σου έκανα, από αγάπη σου έκανα αυτή τη μικρή υπόδειξη, αναστατώθηκες. Μάθε να έχεις ταπεινοσύνη στην καρδιά και όχι στα λόγια μόνο. Ο αδερφός ένιωσε ευτυχώς το σφάλμα του και έφυγε ωφελημένος. Όταν σε τιμούν οι άνθρωποι, τότε να ταπεινώνεσαι περισσότερο και να λες το λογισμό σου. Αν ήξεραν ποιος είμαι στα αλήθεια, δεν θα μου έδειχναν καμιά υπόλοιψη. Έτσι δεν θα ζημιωθεί η ψυχή σου, έλεγε σοφός πατήρ.